Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso mbae bozwi lelo libako ya kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na nandeko Ange Mavula oyo azali mokambi na kati ya ECOP Plus kouta Kinshasa.
Bato apesaka mbongo bayebi ke tosala sensibilisation mingi bambula na bambula eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information à tel point que bon pour la sensibilisation les gens sont super inquiets et comme ils ont parlé de vraiment ciblé un ciblé na bato le pour la autant notre le pour la ba travailleur de sexe le pour la ba bato ba bengi ba MSM c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes bato le pour la ou ba utiliser ba drogue injectable bato le pour la ba personne carcérale donc bazana liberté que bazana boloko donc nous sommes bien dans la population clé donc toke na kana bisika wana bisika bazali bisika bakutanaka pona ko kote ya bango pona ko sensibiliser bango pour que ba se faire dépister pour que ba yeba comment ko se protéger et voilà tout cela quand même mais comment vraiment de façon ciblée pour l'endera mulongo ya bato na uti ko tangela parce que sensibiliser la population générale pour dépister la population générale.
Ndeko Angelo, vous avez kati ya formation, vous allez couper ça. Est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Oui, vous allez couper ça dans le cadre de la lutte contre le VIH koutou, vous allez na ba ndeko oyo ba bengi ba on a des rapports sexuels avec les hommes. Tout ça là-bas, nous, tout le monde va travailler justement pour nous raconter la comment planifier l'activité de prévention et de prise en charge dans la partie là-bas. Il y a un autre qui va faire ça là.
Pour la baie, au Bazali, na Kinshasa, te Bazali, pe libanda, inakati, kaka na RDC, pour na bango, bakuta, na bino, ba biro, na bino, ezali, bisika nyonso, olobiete, na ba centre ya dépistage. Bozalaka na mwa mutu moko ya ECOP Plus avandi wana. Eske ba biko na bino pe ezali na itando nyonso ya RDC?
Tozali poko loba biro, c'est-à-dire ndako evandi tututu, fona za la sincère, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 province sur 26. Et mini pe na ba grande ville hein mini na ba grande ville malheureusement c'est ça mini na ba grande ville et côté nous tous ali kaka na représentation c'est-à-dire ba tbayi ke bande ko wana ba gali membre e complice ta musu ba sangana ka randa kuna bango ta musu ba sangana ka isika moko na paroisse moko mais makoki ya kozwa penza bureau ou tanami na benami na kombo ya bureau ou lengo ya bureau nous ezali les habitants ont sauté. Les habitants ont sauté. Ils allaient mini dans la grande ville, mais le reste, Bandego, ils allaient s'identifier comme appartenant à ECOP Plus et tout ça, ils ont contact avec un point focal. Encore une fois, on a ils allaient normalement, l'État n'est pas besoin de Bango, le coup de la ONG, mon souci. Disons, ils ont un bon mot, mon souci, ou d'appui, mon souci, il y a ONG, il y a un bon mot, mon souci. Oui, ils allaient normal. On a par exemple ONG française. Parce que bah ça appuie le gouvernement à Bango, bah c'est la question de ça. Ils appellent, ils ont une opportunité pour interpeller le gouvernement à Bissau, parce que Bali qu'on doit vraiment responsabilité naïe le lengue et ses mérites.
Matin domine des courages, ma voilà.
N'ayez pas la chance de me m'attendre.
Matondo mingi na bino baye bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.